Ny fampalalamba voamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy fasivin'ny volana desambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Navotsitra ary navelan'ody ny mpanao gazety Gasikara feno sota aoriany nampiantsoana azy teny fiadanana omaly efa noadiadiana ihany koa i Christian Tabera taoriany ny fisamborana azy ny alakamisy lasa teo. Tsy tanteraka omaly ny fifanatrehana mivantana teo amin'ireo solombavam-boaka sy ireo mpikambany governemanta iraka no nalefany governemanta nanangona taratasy mirakitra ny fanontanian'ireo depute. Marinanio ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolokolo ikarakara lobary andasy momba ny fanodikidinana ny volam-panjakana etsy amin'ny foibeny etsy amboibony Bianco entina anamariana izany. Any ivelany nolofoanany Shina ny abatseranana amin'ny fanondranana entana avy amina firenena enina ty Afrika voakasika izany ireo vokatra azo avy amin'ny volo fanondrana ka hiatra manomboka ny 25 ny volana desambra ho avy izao. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana no anomboantsika ny fotoana nanatanteraka ny fivorimbe fanao isantaona teny amin'ny episkopa Ambatroka ny voamerany veka momba ny ekumenisma eto Madagasikara ny 6 sy ny 7 ny volana desambra lasa teo tao anatin'ny ladinika ny tatotra sy ny fiainany voamera. Araka ny fampianaran'ny konsily vatikanina faharoa dia tsy miverindalana intsony amin'ny ekumenisma ny fiangonana katolika na ara-panahy na ara-tsosialy na araka ny fotom-pampianarana ihany ko. Mankahery ny diosezy rehetra manerana ny Madagasikara ty voamera ny vekity mba aondray anjara mavitrika amin'ny fanorenana izany voamera izany. Manazava mompera tonga manana Raymond tompona andraikitra eo anivon'ny voamera ny veka momba ny firaisam-pinoana.
Didintsika mihitsy no mikatroka amin'izany ekumenisma izany, na ekumenisma ara-panahy zany, na ekumenisma sosialy zany hoe fandraisantsika any amin'ny fiarahamonina, na ekumenisma doctrinal fotom-pampianarana, dia miroso mandrakariva isika mikatsaka izay fiombonana izay napetraka ny Kristy ao amin'ny Joany toko faha7:30 andinin'ny 24 izay teny sy baiko omeny Kristy hoe mba ho iray any izy ireo. Dia izay mahatonga antsika nanangana ty voamena ty a mba hisy a izay fiarahana miombona amin'izay hoe lalana fiombonana zay a eto Madagasikara zany.
Ny 28 hatramin'ny 25 janoary amin'ny taona 2023 moa ny herinandro ivavahana ho an'ny firaisam-pinoana ka manentana ny kristianina katolika ity voamera ity amin'izay fiombonam-bavaka iarahana izay. Efa miresaka finoana ihany sika nankalaza ny fetin'ny Masina Maria torotoronina tsy azoko eloka, fety lehibe ho an'ny fianakaviam-be salesianina sy ho an'ny firenena mampiaro voalohany an'i Madagasikara ny Masina Maria ny communauté fille de Marie auxiliatrice eny ampasany malo malo fotoana namoahanan'ireo vehivavy tanora sy renim-pianakaviana na vita fifanana raha asa momba maro lafy nandritra ny telo volana tao amin'ny centre d'autonomisation des femmes izay adidin'izy ireo. Fetiny no mariana tamin'ny alalan'ny sorona masina notariny mompera Charles Nirina Rasendramanana avy amin'ny fikambanana salesianina Don Bosco. Nampitondraina ny anarana avotra ity andehany navoaka omaly ity misa 4:30 moa izy ireo. Manazava ny andrasana amin'izy ireo masera Valerina tompona andraikitra ao amin'ny communauté ampasany malo sy ny centre d'autonomisation des femmes eny antoerana.
Miantany zareo a dia voalohany indrindra amin'ilay hoe olona mba vonona izy a ary mianatra izay hoe hoentiny miavy tena de miasa tena, izany hoe mba isy fidiram-bola, mba isy fivoarana eo amin'ny fiaina tokantranony amin'ny ankohonany, mba tsy akina mandrakariva amin'ny hoe vady indraindray mety tsy de mba mandraikitraindraikitra loatra amin'ilay tokantrano a de mba miatrika zany zareo. De misy amin'zareo moa nahazo any hoe kit de démarrage amin'le hoe famoana an'zareo a de mba misy fitaovana kely nomeny centre zany a hoentin'zareo manomboka avy hatrany amin'ny asany. De any masiny misy mahazo zaitra resaka fitaovana momba ny zaitra ho entina manomboka izay asan' izay a misy mahazo fitaovana ny patisserie na fanaovana gâteau na mofomamy ary ao koa ny misy nanao ny resaka savony satria tena hitany hoe zay de arakaraka ny tanjona andry zareo zany a nomba ny manam-pinay aza de afaka miasa tena zany zareo rehefa aveo
Resaka vaovao hafa mitsika navotsitra ary navelanody ny mpanao gazety Gasikara feno soa atao ireny ny nampiatsona azy teny fiadanana omaly naharitra adiny roa mahery adiny telo tany hoany mihitsy aza ny fanadiadiana natao azy teny amin'ny sampana misana ny eloka bevava ny zandarimariam-pirenena anton'izany ny fiahiahina azy ho ny antso ny miaramila ikiomy nandritra ny fandarana l'invité du jour izay ny vaniana ny mpanao politika Christian Tabera taoriny ny omaly dia voalaza fa mbola hito ny fanadiadiana momba ity raharaha nanenjehana mpanao gazety ity akoatra ireo mpanao gazety maro dia nanotrona ny fiantsoana azy teny fiadanana ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara Ramatoa Monika Rasoloarsonsy ny mpisolovava tozao indrindra ny fanazavany ny mpisolovava maître Eric Rafidson taoriny ny fanadiadiana teny fiadanana omaly
Araky ny efa miparitaka ny anaty tambazotra tserasera tany moa zany dia marina tokoa fa nampanatsony ny Commission de recherche criminelle teto fiadanana ny Andriamatoa Gasikara fenosoa ny anton'ny antsona anay a ny antsona azy dia makasika ny émission invité du jour nandraisany an'Andriamatoa Christian Tabera makasika an'iny zany ny antsona anay a mbola ao anatin'ny famotorana tsika izao a dia tsy afaka miteny zavatra lavabe fa ny raharaha famotorana sahala amin'izao a ataontsika hoe vita ny fiainonanay androany fa tsy hoe izay dia tapitra zany ny zavatra rehetra dia izay no mahatonga amin'ny teny hoe mbola ao anatin'ny famotorana tsika izao sotra tompoko
mpanao gazety sy tompon'orinasa maro moa ro tonga teny fiadanana omaly nanotrina izao fampiatsona ny Gasikara izao ny laza ohatra ny mpanao gazety nikaja Rakoto Manantsoa fa miasarotra hatrany ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara noho ny fitombony ny tranga atao amin'ny mpanao gazety tahaka izao
mampanao gazety a dia mahatsiaro an'ireo zavantsanga rehetrarehetra manodidina ny asa fanaovan-gazety izay hahafahana milaza androany hoe tena miasarotra ary tena miasarotra isan'andro isan'andro amin'izao fotoana izao no manao an'ity asantsika ity ny asantsika izay tsy azo avela amin'izao anefa satria firenena le resandra tsika no mitondra ny feoan'ny fanontaniana mikaroka ny vaovao izay ilain'ny olona rehefa mandinika ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany dia mametra-panontaniana tsika hoe tena mandeha isan'andro ve mitombo isan'andro a tiana ho atevenina isan'andro ny ataoko hoe fampanginana ve ny fampitahorana ve fanontaniana apetrakitsika daholo zany satria na tiana na tsy tiana ny fampiatsoana amina chef de publication mavesatra be tahaka an'izao dia misy fetraka any foana na any amin'ny toetsai ny mpanao gazety miatrika ny asany andavanandro a na amin'ny mpanao gazety hafa izay ao anatin'la corps ray manontolo zany
akoatra ny Gasikara moa dia efa natao fanadiadiana teny fiadanana ihany keo i Christian Tabera momba ity raharaha nampiatsoana mpanao gazety ity voalaza fa ny samborina teny Ambohibao izy ny maraina ny alakamisy teo ary nentina teny fiadanana natao fanadiadiana nalefa noty izy ny alakamisy ariva ary nasaina ny verina teny amin'ny sampana eloka bevava ny zandarimariam-pirenena ny fiadanana indray omaly maraina vesatra ny ampangana azy ihany keo moa ny fitarihana miaramila ikiomy tamin'ny fivaninanany tao amin'ny fandarana l'invité du jour tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina Real TV andrasana ny tony izao rara anenjehana azy rola ireto izao fa vinavinaina tratra efatra faingo dimisanjato ny tany fitombony ny arikarena arikarem-pirenena amin'ny taona ho avy io araka ny voafaritry ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana efatra ambyroapolo sy roa arivo miompana bebe kokoa amin'ny lafiny sosialy moa ny voarakitry ny elefi ka anisan'izany ny fampitomboana ny tetibola ho an'ny lafiny sosialy sy ny ezaka famoronana asa amin'ny alalan'ny fanampiana ny sehatra tsy miankina na teo aza ireo tsikera madinidinika nataon'ireo loholona dia lantsina sy mpantsina teny amin'ny lapamaitso nanosikely omaly ny lalàna mifeny tetibola mpanjakana ho an'ny taona efatra ambyroapolo sy roa arivo lolona dimy ambe folo tamin'ireo 7 tonga nanatrika any Sambomera no nandany izany tamin'ny tsangatanana nandritra ny fivoriana Itambarambe sy azony besiny maro natrena mampatsiaro FDB mandrafitra ny tetibola mpanjakana 7/28 ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabary ny Rinarson
Tundra ny tetibola io an'ny taona 7/28 dia misy FDB misy anakitelo voalohany amin'izany dia ny fanatsarana foana ny sehatra sosialy na ny hoe renforcement na capital humain ary amin'izany dia nahitantsika fiakarana mitetina 13 miliara ny volam-panjakana Ny faharoa, lalatsaina faharoa izay mitondra ny tetibola io dia ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, fanampiana ireo sehatra tsy miankina ireo mba hampiakatra ny arikarena sy anome asa ho an'ny vahoaka. Hitantsika ao anaty tetibola ao izany fa misy zavatra voasoratra maromaro mesure d'accompagnement ho an'ny secteur privé mba hahafahan'izy ireo mitondra an'izay fampiakarana ny arikarena izay. Dia ny fahatelo lalatsaina telo sy farany dia ny fanatsarana ny fitondrana amin'ny akapobeny fitantanana amin'ny akapobena hoe bonne gouvernance na eny fotony izany eny amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana na ho an'ny fitondram-panjakana manontolo ka ao anatin'izany dia nanampy ny subvention ho an'ny commune zany ho tetibola io izay nahitantsika fiakarana 5/100 ary nahitantsika ihany koa fampitomboana isan'ny faritra izay iambiroany taona 7/28
dia lany teny amin'ny anteny miran-dolona zany izay volavolan-dalàna mifeny tetibola mpanjakana 7/28 izay ary azo ampiarina vetrany manomboka amin'ny taona ho avifa eny Tsimbazaza kosa eny amin'ny anteny miram-pirenena tsy tanteraka omaly ny fifanatrehana mivantana teo amin'ireo solombavam-bahoaka ireo mpikambany governemanta izay efa voafaritra ny alofa tokony no tanterana tamin'ny omaly io zany vitsy ireo depute tonga teny an-toerana satria efa nampilaza mialoha ny alarobiteo ny governemanta fa atao an-taratasy ny fametraham-panontaniana avy amin'ireo solombavam-bahoaka fa tsy hisy ny fifanatrehana mivantana raha ny fanazava ny filohan'ny anteny miram-pirenena omaly dia nandefa hiraka anangona ireo fametraham-panontaniana an-taratasy avy amin'ireo depute ny governemanta misy amin'ireo solombavam-bahoaka nefa no laza fa tsy manaraka ny voalaza ny lalam-panorenana izao fandavan'ny governemanta tsy fanatrika mivantana amin'ireo depute ny Tsimbazaza izao tsy fandefasana taratasy no ambaran'ny lalàna hoy izy ireo fa marina anio sivy desambra ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly isika miaraka no mandresy ny kolikoly izay no teny fanentanana entina manamarika izany etsy amin'ny fobeteran'ny bromaleotena iadina amin'ny kolikolina ny bianco etsy amboibao no anaovana ny lanonana anamariana izany anio maraina etsika maro samihafa no hita mandritra izany isy ny lobarendasy momba ny fanodikidinana ny volam-panjakana raha ny fampahafantarana ireo oronan-tsary foy momba ny ady amin'ny kolikoly nanaovana fifaninanana teny amin'ny ministera atolotra mandritra izany ireo sosokevitra ny votra nandritra ny atrikasana andaniana nandinihana azafady ireo irika mety hidirany kolikoly amin'ny fizotra ny fikarakarana ny fisotron-dronono 20 taona moa izao ny fifanarahana manany eran-tany iadina amin'ny kolikoly kanisany nanao sony izany isika eto Madagasikara fa marefo ny mpiaro-ny zon'olombelona sy ny mpampaneno lakilosy eto amintsika ho ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fitombony tranga fampiroroana ny herisetra sy ny antsojay atao amin'izy ireo noho izay antony izay indrindra no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny rafitra ho an'ny mpampaneno lakilosy na antsoina ihany koa hoe MLA rafitra natao hiarovana ny mpiaro-ny zon'olombelona sy ny mpampaneno lakilosy eto Madagasikara Gasikara izy io manentana sy mampafantatra ny olom-pirenena ny fomba atao raha anao fanairana ny sehatrasany manao ny ady sisika ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona eto amintsika ihany koa natsangana isaky ny renivohiparitany enina moa sy any Taolagnaro ny MLA nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny hôtel Saint-Hôtel Tanimena Omaly ny rafitra momba izany manazava ny tsara ho fantatra momba ty rafitra ho an'ny mpampaneno lakilosy na ny MLA ity ramatoa Andrenalisoa Raonsona avy amin'ny Transparency International Initiative Madagascar.
Voalohany aloha ilay izy tsy hoe hiaro sy hanampy fotsiny an'ny mpiarazon'olombelona fa alohan'izay misy asa atao ihany koa hoe miezaka mampianatra ny olona sy mampafantatra ny olona hoe inona aloha ny atao hoe mpiarazon'olombelona dia ohatra ny ahoana ihany koa ny atao rehefa anao an'izany hoe lancement d'alerte zany, zany hoe rehefa hitorika zany amin'ny fomba zay mba hoe moins de risque indrindra zany, zay zany aloha anisany ihany koa. De ankoatran'izay koa izy manao atsitsisika izy mba ho afahana mandany ny ora lana io satria io ny zavatra tena lehibe anankiray ihany koa laniana le lalàna dia mba misy amin'izay fotoan'izay le mekanisma hoe institutionnel miaro n'le mpiarazon'olombelona. Zay zavatra zay nefany tsy hoe laniana fotsiny koa fa tena atao opérationnel le izy satria ny lalàna laniana tsy midika hoe ho ampiarina fa ampiarina le izy zay zany ny zavatra tena takiana ao anatin'io. Dia ankoatr'izay moa le maison de lanceur d'alerte nefa mipresentena teo iny hoe soutenir sy accompagner izy zany hoe traitena le kran'le olona fa misy critère sy condition maromaro kosa aloha ao ahafahana milaza hoe tena mpiaron'zon'olombelona mpisitona lakilosy marina ve ty olona ity. Zay zany le maison de lanceur d'alerte vao ataoko hoe manohana sy manampy an'le olona.
Fa tsy manaiky ny tsindry sy ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpiasany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka vitsivitsy amin'ny mpiasan'ny fahasalamana paramed ny syndika 6FM matolay tranga farany teo izay namindrana toerana ny filohan'ny antenna 6FM tany Befandriana Varatra taorin'ny tsinandaniny ny infirmerany voalaza ho kandida mpanjakana tany antoerana nandritra ny fifidianana filohan'ny olafitra filohan'ny olafitry ny infirmera farany teo tsy nisy fahadisoana teo amin'ny asa fa olona manaja ny asany io mpiasa na findra toerana io ao ny filohan'ny 6FM Armand Frédéric Rakotoalson raha nitafa tampanao gazety omaly.
Tatoato dia nisy ireo aso izay sy ireo zavatra sy rariny ny aina ny mpiasa. Niezaka ny nandamina an'izany izahay hialana amin'ny fampifangaroana izany amina resaka politika satria dia tao anatin'ny processus elektoral isika. Ankehitriny kosa dia mbola mitohy hatrany ny sindry sy ny aso izay izay miatra manaina mihitsy ilay fanaparam-pahefana diso tafahoatra ataon'ny atao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana ataon'olona visivisy. Ny zavatra maika sy maharary ankehitriny dia ny mahazo ny namana paramedy responsable vaksiny sady filohan'ny antenna 6FM ho Befandriana Varatra. Io trango io dia vokatry ny fifidianana ho filohan'ny olafitry ny infirmera tamin'ny 40 volana novambra lasa teo. Nisa 5 ny kandida ary ny iray nitolona ho kandidan'ny ministera. Tsy amin'ny maha kandida n'iza n'iza anazy akory reto ny olana fa rehefa nivoaka ny vokam-pifidianana dia nisy faritra maromaro sy nandany io kandida io ka anisan'izany ny faritra Sofia sy ny distrikan'ny Befandriana Varatra. Araky ny tatitra maripotitra voaranay dia nisy membre de cabinet na mpanolosaina eo anivon'ny ministera nanao sindry ny médecin inspecteur ao Befandriana Varatra mba hanala sy hamindra toerana io responsable vaksiny sady filohan'ny antenna 6FM ao toerana io satria sy nampandany ny io kandida voalaza fa kandida ny ministera io. Noho ny fiarovan'ny tenany sy ny andraikiny dia nandray fanapaha-kevitra sy fidiny ny médecin inspecteur hamoaka an'ity naoty itya izay hamindrana anio namana io. Araky ny fanadihadiana natao dia olona manaza tsara ny asany ary isan'ny pilier mampiodina ny distrikta sanitaire ny Befandriana Varatra io namana io.
Zay zany ny fitarainan'ny syndika 6FM syndikan'ny infirmiera eto Madagasikara. Efa miresaka fahasalamana indrindry isika namoaka ny andiany indray mira salama zay ny ofana momba ny infirmiera sy mpampivelona ny fitoerana fampianarana ambaratonga ambony SPPS andrefana Ambojanahary. 8:30 menata izy ireo no nitolorana maripahaizana omaly teny amin'ny Sky Blue Akazobe bypass mahery ny 5 rehefa navita fifanana teo anivony ty fitoeram-pifanandia tao anatin'izay 10 jorony izay ka efa misy ny miasa mifanjakana misy ihany koa ireo miasa amin'ny toeram-pitsaboana tsy miakina ary misy ireo mila ravinahitra ny velany mihitsy. Ny filohan'ny jeneraly ny SPPS no anampy fanazavana momb'izay teo micro ny Joel Ratsilofo Gerard Ramanahirana.
Navoaka ny andiany fahasivy mitombona ny anarana hoe salama 8:40 ao ahitana ny infirmiera sasoama ary ny anestesista réanimation sy ny aide-soignante. Nanaraka fiofanana izy ireo nandritra ny 3 taona ary navita ny fihepetra rehetra takiana amin'izany. Mariana moa fa ny mampiavaka ny SPPS dia ny hoe misy ny fiaramiombonantoka amin'ny fanjakana sy fiaramiombonantoka amin'ny tsy miankina ary nandritra n'izay 10 taona izay dia manatanteraka ny programa programme izay tafiditra amin'ny hoe programme de développement personnel, spirituel et professionnel izao fa eo amin'ny sehatrin'ny fahasalamana fotsiny. Azo ambarana izany fa fiofanana izay niraisiny reto isy valombefapolo mianadahy reto dia nahazo fiofanana maha-olom-pirenena azy, nahazo fiofanana mampitsabo azy ary heverina fa afaka anao fandrarahana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ary koa afaka andray anjara amin'ny concours. Misy azy avokoa izany ny sehatra fanjakana na privé. Ny akamaroany aloha dia saika eny amin'ny fanjakana ireo izay mafefepetra fa misy koa nefa ny any amin'ny privé. Koatran'izay koa misy le miasa amin'ny sehatra hoe extra hospitalier izay mbola tsy dia henin'olona loatra. Misy koa ny any ivelany, misy miasa amin'ireny projet ireny andridradritra. Misy koa izany ny nanohy fianarana master sy doktora. Eto izany izay dia manambara fa hiditra indray eo amin'ny parcours vaovao ny siansa agronomika dia ny siansa elevage et agriculture.
Tsy mbola ampy moa ny isan'ny infirmera sy ny sage femme eto Madagasikara. Ho an'ny infirmera ohatra dia infirmera iray misahana olona 5,000 eto amintsika ka manao antsoavy mba hisiny ny fandraisana mpiazam-panjakana vaovao ny mpitantana ny fitoerana fampianarana ambaratonga ambony SPPS. Toraka izany ihany koa ny anamorana ny visa na ny taratasy ahafahana miasa any ivelany.
Eto izay dia miantso ny fanjakana hoe irinay ety amin'ny sekoly tsy miankina sy ireo institut maro ny isiny recrutement amin'ny ity taona 2024-2023 ity satria raha jerena dia tsy ampy ny isam-piasan'ny fahasalamana. Raha jerena statistika vao tatitra voangana dia hoe infirmiera ray na sage-femme ray ho an'ny olona 5,000 araka ny tatitry ny olafitra izy. Noho izany zahay manokana dia manetolo-kevitra amin'ny fanjakana mba hampidirana n'izany tetibola izany ray amin'ity taona miditra teo sehatra ho fahasalamana. Manaraka an'izay koa dia maro ny tanora liana mandeha any ivelany toy ny any Kanada, Alemaina dia mba irina ihany koa ny angatahana fanjakara ny anamora ny fahazahoana visa satria tena mamaha-olana be dia be tokoa izany raha ohatra mbola sahirana ny fanjakana eto an-toerana.
Revavao any ivelany. Nanambara mpabe maso ny papa Omaly Zuma fa isy manomboka amin'ny taona 2023 avy io ny fankalazan'ny fiangonana ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy. Ny andro omaly 20 desambra izay nankalazana ny masina marin'ny torotoroana tsy azoko eloka ka nanambarana izay isy ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy izay ankalazana izany voalohany ny ao Roma ny datiny 5/20 sy ny 6/20 Mey taona 2023 araka ny tapaka. Efa taona maromaro moa izao no nisy ny fankalazan'ny fiangonana ny andro maneran-tany ho an'ny tanorana ny GMZ ary isy andio izany manomboka amin'ny taona ho avy io ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy na ny GME. Nanambara ny eritrahany ho fidiana indray amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Rosia amin'ny volana marsa 2023 andriamatoa Vladimir Poutine lasty filoharosiana perinasty fa tsy manan-tsafidy mitombona indrindra izy afa-tsy ny mbola mirotsaka ho vidiana. Tsy haivina ihany fa 5/20 taona izao no teo amin'ny fitondrana andriamatoa Poutine ary 17 taona ny lehilahy ankehitriny taoriany fanovany lalam-pandrenana tamin'ny taona 2020 dia mbola afaka mirotsaka ho vidiana izy ny taona 2020 ho avy io 2020 hatramin'ny 2020 mandra-pahafeno azy 2020 taona. Anisany tena mampaharitra azy filohan'ny Rosia ny famoretanareo mpanohitra tonina azy anga Alexei Navalny izay voapozina ary mialokaloka any ivelany hatramin'izao. Farany nofoanan'ny Chine ny abatseranana amin'ny fandranana entana avy amina firenena enina avy aty Afrika dia i Angola, Gambie, Mali, Mauritanie, RDC Congo ary Madagasikara. Voakasika izany ny 8.5 isanjato ny voly fanondrana toy ny kafe, ny kakao, ny asy, ny hazandranomasina, ny sakay ary ny huile de palme hiatra manomboka 5/20 desambra izao moa izay fanafoanana abatseranana amin'ireo entana avy aty Afrika izay fantatra fa mbola sahirana i Chine ankehitriny amin'ny famatsiana sakafo mponina ao aminy izay matratra 500 tapitrisa sy 1,000,000,000 ka tsy maintsy mbola manafatra entana avy amin'ny firenen-kafa fanampin'ny fitondrana sinoa nefa ny aleotena ara-tsakafo amin'ny taona 2020 sy 2,000,000. Dia isaorana anao naraka ny vaovao hatramin'ny farany tamin'ny izao maraina izao amin'ny mitataovovonana mbola mionetyantsika anatin'ny vaovao atoandro mirary soa tompoko.